Dobrodošli u Radićevu 2. S nama je jedan od najpopularnijih voditelja u regiji. Njegov podcast Agilas napravio je pravu revoluciju u toj formi. Široko obrazovanje, brz, pametan, pristojan, što mi se posebno dopada. Subkulturni entuzijasta, što mi se također dopada, i bivše MTV lice, Galeb Nikačević. Dobrodošao u Radićevu 2.
Hvala ti pre svega puno na tim divnim rečima, ali nekako situacija bi trebalo da je obrnuta.
Da.
Znaš, meni je zadovoljstvo da sedim s tobom, a ne bi trebalo da bude obrnuto. Znaš.
Da, ipak si ti
Selvedin Avdić.
Da, joj gale. Kad sam te zvao da gostuješ, imao sam debele razloge za to, a u to će se uvjeriti svi koji budu gledali ovaj podcast.
Yes.
I zaista sam bio nervozan kad sam ti trebao telefonirati, kontao sam, joj, sad će reći, ono.
Da.
Neću.
I šta si, ne mogu tebe da odem.
Da. To ja sam pitao, hoćeš? Ti si rekao, hoću. Ja kažem, tako lako. Ti si rekao, pa nisam ja težak kao ti. Da. Uglavnom, baš ti hvala. Jer ti nisi došao ovdje turistički, ne odmaraš, došao si poslovno.
Tako je, da.
Jedva si pronašao vrijeme. Jeli,
da. Ovo mi je treći razgovor danas.
Da. Ali izgledaš vježe, odlično izgledaš.
To je, navikao sam.
Da. Ti si ovdje u Sarajevu zbog Sarajevo Film Festivala. Mm. Tu radiš, možemo reći da je to službeni festivalski podcast, ili tako?
Pa to je zapravo više saradnja. Ono, partnerska saradnja. Postoji taj obostrani interes i negde zajednički cilj i posmatramo, čujemo, vidimo stvari na isti način. Tu se posebno zahvaljuje Maši iz SFF-a koja nas je zapravo spojila i koja je zadužena za postojanje celog tog projekta na ovom festivalu. Treću godinu smo za redom jer nekako, znaš, delimo i veliki deo istih vrednosti i vidimo i razumemo stvari na isti način i ekskluzivitet i broj ljudi koje dobijamo za razgovore ovde su ljudi koji ili ne bismo mogli da dobijemo drugačije ili bismo na mnogo težak način to mogli da uradimo. Pritom je vrlo lepo zbog toga što su svi tu na jednom mestu, znaš, i što nam organizacija festivala omogućava da dođemo do njih i da dobijemo neko vreme, neko značajno vreme sa njima da vodimo te razgovore, što je zaista, zaista lepo, ali
mislim, nije ti lako, jel da? Pa, ti obično, koliko ja znam, jako dugo pripremaš sve svoje razgovore, vrlo temeljno, ovdje moraš brzo da reaguješ.
Pa, trudimo se da dogovorimo što više imena, što konkretnije unapred i što duže unapred, da bismo mogli da se pripremimo za njih. Ono što je posao malo intenzivniji jeste činjenica da izbacujemo svaki dan po epizodu. I onda ukoliko želiš da ti razgovori budu smisleni, za sva od njih moraš podjednako da se spremiš, a to ne odlaže naše regularne obaveze. Tako da mi moramo da uradimo sve što su naše regularne obaveze i onda na sve to da dodamo sve ove intenzivan rad tokom festivala. Ali ono što je dobro jeste što ti formati onda nisu tako dugi, nego gledamo da budu koncizni i da se držimo određene strukture i da na konkretna pitanja dajemo odgovore. Na naš način, naravno, ti uvijek malo šaramo i malo širimo.
Jesi li uspio ove godine da pronađeš sve sagovornike koje si želio?
Skoro sve, ali mislim da smo dobar izbor, dobru selekciju imali ove godine, da su ti razgovori dobro rođeni. Evo, malo pre smo snimili posljednja dva.
Neko mi je rekao, ja nisam imao priliku još da vidim da si čak i letio, jel da, iznad Sarajeva sa Feđom.
Sa Feđom Štukanom, da, to nam je bio prvi snimljen razgovor, pošto je Feđa trebalo da gostuje kod nas, imali smo dogovoreno gostovanje kod nas u regularnom podcastu u Beogradu. To su bile dve stvari koje trebalo da uradi, da gostuje na Krokodil festivalu i da sutradno ujutro gostuje kod nas u podcastu, ali nažalost kada je sleteo u Beograd nije mu dozvoljen ulazak u državu, što mu vjerojatno svi već jako dobro znaju. I onda smo bili u fazonu, sve vrijeme smo se dopisivali, bili u kontaktu i bili smo u fazonu prva prilika kad mi budemo dolazili u Sarajevo, srećemo se i to je bilo za Sarajevo film festival.
Očekuješ li probleme kada budeš emitovao taj podcast?
Pa ne. Mislim, uopšte ne razmišljam u kontekstu takvih stvari, znaš, zato što mislim da je to bespredmetno, ono, razmišljati na takav način i trudim se koliko god mogu da uopšte na takve stvari ne obraćam pažnju, zato što sve dok si ono negde iskren prema sebi i onome što radiš i ono što veruješ i što misliš da je zaista dobro, ne vidim zašto bismo razgovarali na bilo koji drugi način. Jer dovoljno dugo sam u medijima.
Znaš, da.
Ono, podcast je samo ono, posljednja iteracija nečega što traje dosta dugo. I onda smo i nekako sam se valjda istrenirao ili navikao ili šta znam, jer ja sam bio tu kad su bili analogni mediji, pa sam bio tu kada su se pojavili ono www.com. Pa sam bio tu kada se to pretvorilo u forume i blogove. Znaš, pa sam onda bio tu kada su ti forumi i blogovi počeli polako da se pojavljuju na društvene, kada su to postale polako društvene mreže. I, ovaj, i onda sam kroz celu istoriju postojanja komentara i ono digitalnih komentarisanja bio tu kada slali su nam ljudi pisma, pa su nam slali mailove, pa su pisali blog postove, pa su onda ostavljali komentare na sajtovima, pa su počeli da ostavljaju komentare na društvenim mrežama. I valjda kroz sve te godine vidiš, doživiš svašta i naučiš nekako da se nosiš.
Koliko si ti, zaista, sad jedno me, koliko si uopšte u poslu? Koliko godina si počeo da radiš?
Pa ja sam imao nepunih 18. No. Nepunih 18, kraj 2000. godina, otprilike, tako. Oko 2000. godine sam krenuo, što je sada oko 24 godine.
Još malo pa penđe, jel?
Da, duže sam u tome nego što nisam.
Da, da. Da. Da ponovo kažem, jako dobro pripremaš sve razgovore. To je baš ono, ponekad čak bude i fascinantno. Gledao sam jedan podcast u kojem je ovaj glumac, mlada zvijezda, Jesse
Eisenberg.
On je bio jako iznenađen zbog toga što si ti pročitao njegov blog ili šta je bilo u pitanju?
Ne, radio je, nazovimo neku audiodramu, koja je dosta duga, ima iz tri dela je i ima to kao ima i audio knjiga ili kako god hoćeš. Onda sam ja pratio to, odslušao sam celu tu audiodramu, bavio sam se originalnim tekstom iz koje je nastala i tako dalje, zato što je sve to bila zapravo, to je bio predložak iz kojeg je nastao film koji je došao da promoviše tada na festivalu. I onda mi je nekako bilo logično, hajde da pričamo, ako ćemo da razgovaramo o tom filmu, ne možemo da razgovaramo o tom filmu ako ne razgovaramo o originalnom tekstu iz kojeg je taj film nastao. A nekako kada pročitaš originalni tekst i kada vidiš film, onda vidiš razlike između ta dva. I onda je zanimljivo razgovarati sa autorom o tome kako je izgledao proces odlučivanja, o tome zašto si donosio odluke koje si donosio i zašto proizvod na video izgleda ovako u odnosu na tekst. Šta je bio, šta su bili razlozi i kako se onda umetnički efekti razlikuju u tim razlozima. To je negde bila ideja, jedna od ideja za razgovor, ali smo imali jako malo vremena. Pošto te velike zvezde kad dođu, ono izdvoje jedan PR dan gde je ono sedmu u stolicu i onda se svi živi mediji na 10 minuta ređaju tu. I onda kada smo saznali, trebalo je provjetno da imamo, ne znam, pola sata, pa je onda to bilo 20 minuta i na kraju smo imali jedva 10 minuta, 9-10 minuta.
A uglavnom on je bio jako iznenađen, jer on kaže da nije vjerovao da iko je to baš kako treba, jel da, preslušao, a kamoli neki novinar. A mi uvijek smatramo da su ti veliki svjetski novinari, da se oni pripremaju, jel?
Pa ne znam, znaš, možda je to deo malo njegove skromnosti, možda to je deo malo njegove skromnosti, ipak je on ono, velika svjetska zvezda i ta radiodrama je bila prisutna na svim većim audio platformama, tako da ne znam koliko je to tačno što je on rekao i da li je tačno. Ja to nekako sve pripisujem skromnosti velikih ljudi, ali činjenica je da smo verovatno mi bili jedni od retkih koji su ga to pitali, ljudi su se verovatno više fokusirali na film, a meni je uvek bilo nekako, ok, svi će ga pitati za film. Da. Znaš, kao, šta bismo mogli u vezi sa filmom i sa njegovim dolaskom tu da uradimo, a da nije direktno film, ali da ima veze sa filmom, i onda ovo nekako bio za mene logičan korak samo, znaš, ali eto, ljudima se...
To je ono kao što fotografi rade, jeli, kada je previše fotografa, onda se jedan od njih okrene da vidi šta se dešava iza leđa, jel da?
Da.
Probaš da nađeš neki originalan pristup.
Pa, znaš, da li je nužno original, ne znam, meni je teško da govorim o onome što ja radim, znaš, jer nekako osjećam se grozno kad pričamo o tome.
Da,
znaš,
nije bojiš se kao da ne mistificiraš.
Pa da, znaš, ili da pretvaraš to u nešto što nije. Prosto drugi treba da pričaju o tome. Valjda sam ja i suviše blizu tome da ih mogao dam nekako.
Da, ali ne odustaješ od priprema. Evo samo ovo, ne odustaješ recimo od priprema. Znam da si znao da zbog razgovora od samo 10 minuta znao si da pročitaš kompletan opus nekog pisa s kojim treba da razgovaraš.
Pa da pročitam, na primjer, ili da pogledam. Recimo, to mi je sada bilo sa Aleksandrom Peinom, rediteljem. On sam se ovaj pogledao hronološki sve njegove filmove koje uradio. To je bio maratonski dan, ali možeš da uradiš to u jednom danu, baš zainatiš, ali idealno da rasporediš na nekoliko. I držiš blokče pored sebe i onda zapisuješ, pa ne moraš puno ni da pamtiš misle koje imaš, ali su pred tobom u razgovoru. Ali je zanimljivo kada vidiš, ne znam, za mene nema neku vrednost, nije za mene od nekog značaja koliko je dug razgovor. Za mene priprema uvek ista. Znaš, i ima ta izreka koja kaže, ne naplaćujem ti nešto što sam uradio za 20 minuta, nego onih 20 godina koje mi je trebalo da bih mogu da uradim za 20 minuta.
Da, ali znaš, ipak nekako, bez obzira na toliko pripremu, jeli, nikad ti razgovori ne izgledaju štreberski. Uvijek nekako djeluje kao da su prirodni, kao da u tom momentu formiraš mišljenje i ostalo.
Pa ja i formiram
mišljenje.
To su
mišljenje. Neke tolerancije ili
ne, nisu,
iskustvo.
Ne. Pa ne znam, hvala ti na komplimentu. Ne znam stvarno, to je ipak drugi treba da kažu, ali ja zapravo mislim da imam samo veliki strah da se ne nađem u situaciji gde ne znam o čemu se radi, šta je, o čemu se priča. Ja imam samo taj strah da nešto neću znati.
Da.
I onda kad sedim s nekim, ako je taj neko već tu, ako je taj neko izdvojio vreme i trud i želju i dobru volju da dođe, pa naš najmanje što mogu da uradim jeste da se pripremim za taj razgovor.
Zbog toga sam ja na početku izdvojio na osobinu pristojan, koja mi je vrlo važna u ovom vremenu, jeli? Kada su svi nekako drčni, ljuti, nervozni, histerični, samopouzdani, arogantni, nekako mene bar privlači da gledam tvoj podcast zbog toga. On se zove Agelast.
Tako je.
A ja sam to izgovarao Agelast. Zašto?
Zato što smo navikli da su strane reči uglavnom anglicizmi. To je valjda nam je to nam je neki default setting, ali i razumljivo je zato što zato što je engleski jezik toliko duboko prodrao u svakodnevicu i navikli smo i nekako nam je to automatizam u tumačenju. Ali ovdje je slučaj da je zapravo reč dolazi iz grčkog jezika. Gelasto zapravo znači smijeti se, i onda je osoba koja se previše smeje progelastos, a onaj koji se nikada ne smeje agelastos. Odnosno, internacionalna reč da to je agelast, čovjek koji se nikada ne smeje.
Ti nisi takva osoba.
Pa zato što iza osmeha svašta može da se krije, znaš, ne mora nužno da bude... Ne smijati se ne znači fizički se ne smijati nužno. Način kako ja to vidim.
Bez obzira na pripremu, na sve ostalo, na iskustvo, da li si imao teške sagovornike s kojima nisi mogao izaći na kraj?
Pa ne sa kojima nisam mogao da izađem na kraj, ali sagovornici čije prosto profesionalne ili neke druge okolnosti onemogućavaju prodornost u razgovoru ili otvaranje u razgovoru. Znaš, i onda kada recimo okolnosti plus spektar, plus recimo karakterna osobina, plus činjenica da možda nisu logoreični ili nešto pričljivi, da su ljudi koji su možda malo introvertni ili da se iz njih čupaš reči klještima, sa svaku tih pojedinih osobina ti je već posao. A onda... Ako staviš bilo koju od tih osobina uz još neku, onda se to eksponencijalno raste problema. Kad imaš sve tri osobine zajedno, onda si baš u problemu. Tako da bilo je sagovornika sa kojima se teže ostvaruje. Onda recimo teže se nekad ostvaruje i komunikacija ukoliko sa sagovornicima s kojima se ne poznajem, ne uspijem da napravim pripremni razgovor. Jer ja pored same pripreme volim da uradim i pripremni razgovor. Jer nekako, posebno ako se ne poznajem sa nekime, jer onda kada se vidimo na intervju, ne srećamo se prvi put.
Da.
Znaš, i onda je druga energija.
I otprilike znaš i kako on reaguje na pitanja, da li pravi dugačke pauze, da ne
ali
treba...
On, tako je, čuješ kako je osoba, ali i oni tebe upoznaju. Znaš, onda vide kako si ti osoba, negde vam se energije sinhronizuju, frekvencije vam se usklade i mnogo je važnije da ste se videli, prosto ljudski je nekako, znaš, ne prisutno.
Šta nazivaš uspješnim razgovorom? Kad ustaneš, skinješ slušalce i kaže, evo, bilo je dobro.
Pa ne, to. Mislim, to je lepo je za ego i za publiku možda, ali uspješan razgovor za mene predstavlja razgovor u kojem smo uspjeli u nekome da zapalimo plamen interesovanja. Stvar koja mene najviše zanima je nešto što ja nazivam radoznalošću duha. I ja sam za mene recimo kada sam odrastao televizor bio prozor u svet. Jer odrastao sam vrlo neprivilegovano, da tako kažem. I onda za jedina stvar koja je meni pružala neku mogućnost da budem ravnopravan i jednak među svojim drugarima je bilo ako sam video nešto na TV-u što su oni mogli isključivo da vide isto tako samo na TV-u. Znaš, kakva nam je klasna pozicija društvena, kakve su nam privilegije i mogućnosti u životu ili nisu. Televizor je nekako za sve nas tih 80-ih i početkom 90-ih godina bio taj prozor.
Šta si gledao tada? Šta si volio da gledaš?
Pa ja sam najviše voleo taj kulturno-obrazovni program, naučni program sam puno voleo, te emisije posle 2000-te, voleo sam Opstanak jako puno da gledam, te emisije o prirodnjačke, o životinjama i šta ti ja znam. Sam jako puno, voleo sam da gledam puno kvizove, voleo sam da čitam enciklopedije, znao, recimo, voleo sam sa mamom, sam se kad sam bio klinac, imam ono Bremov život životinja, pa sam recimo znao na pamet celu knjigu. Mama otvori na random, na nasumičnoj stranici otvori knjigu, ja znam koja je životinja, kako je latinski naziv životinje,
da, ti,
kako živi.
Ti odaješ utisak široko obrazovane osobe, pa, to je rezultat te radoznalosti djetinjstva.
Isključivo mislim da je to samo pitanje radoznalosti, jer nisam ja neko ko voli da uči. No. Ali sam naučio kako da učim. I uvek sam imao problem, kako bih to rekao, uvek sam imao problem pripadnosti. No. I nikada nisam imao nešto čime sam mogao da se pohvalim, osim ukoliko bih znao nešto što neko ne zna. Nazovimo to tako.
Da.
Što je nekako bilo moja jedina prednost koju sam mogu u životu. Nisam bio ni visok, ni pretarano lep, ni bogat, ni zgodan, nisam imao ni jednu klasičan aspekt socijalnog kapitala kojim bih mogao, nisam bio mnogo jak, nisam bio ni... I onda je nekako te neke stvari kao eto u situaciji kad ljudi imaju neku dilemu posebno pre interneta i toga kao ja bi se jako dobro osjećao kad bih ja znao kad bih ja eto i mogao da ponudim nešto što niko u tom trenutku ne može ponuditi. To je obično ako znaš nešto.
Da.
Ali isto tako mi je prosto bilo zanimljivo, valjda sam u takvoj porodici odrastao, u takvoj kući sam bio. Da La Rusova enciklopedija, Veliki atlas sveta, Bremov život životinja, Hiljadu zašto, Hiljadu zato, to sam je obožavao. Znači, onda sam želeo da naučim sve zastave sveta, sve glavne gradove sveta.
Koliko pamtiš toga sada?
Pa slabo, znaš, mislim, desiti se kad radiš kako ja živim i radim, da shvatiš da je hard disk vrlo ograničen.
Da.
I ja ponekad osjećam zamor da više nestane, znaš, osjećam se kao da ne mogu više i počeo sam da zaboravljam neke najosnovnije stvari. Znači, da mi potrebno moram da se podsjetim. Recimo, gledam neki film, sad ja znam muziku iz filma ili znam, ne mogu setim naslova filma, ne mogu setim kako se zove glavni glumac.
Da.
Znam o čemu se radi, ispričaš iz filma, ne mogu se setim, nekih osnovnih stvari. Ili drugarovog broja telefona, kako se veša zove ulica u kojoj živi. Znači, bio sam njoj 100 puta, ali ne mogu da setim ulica.
Ja taj problem, recimo, pamtim banalne stvari, recimo kak se zove klavijaturista benda Uriah Heep, kojeg nikad nisam ni volio, niti sam ga slušao, ali tako pamtim te neke stvari koje su sasvim neupotrebljive u svakodnevnom životu, dok recimo zaboravljam vrlo, vrlo bitne detalje, pa ih onda provjeravam s ukućanima.
Ja isto imam taj problem da me uznemirava kada ne razumem nešto. Dakle, ja ne mogu da prihvatim neku novu informaciju samo koju informaciju. Sad ti meni kažeš da ne znam, nije ni važno. Tamilski tigrovi imaju sukob sa ne znam kime i to se desilo. Sada čekaj, stani, zašto imaju sukob? Zbog čega se to dešava? Koliko dugo to
kako
traje?
Kako je to počelo?
Kako si ti meni samo dao takvu informaciju, sad i otišao i sad ne znam, ja sad moram da sednem i da proverim istoriju toga. Znaš, ako ništa, barem otvoriš članak na Wikipedia. Mislim, barem je danas to stvarno lako.
Da.
Znaš, zaista, zaista lako. Ja često padam u te zamke. I onda ne mogu da se zaustavim, ja samo to prosto moram. A onda uvek kada čitaš to, saznaš nešto, dobiješ neku čudnu informaciju koja je ovo je neka knjiga koja je njima važna, pa da vidim šta je ta knjiga, na šta ti kreneš. I recimo, tako je isto meni bilo kao, imamo, pravoslavlje, imamo katoličanstvo, imamo, sad te podele, kao zašto te postoje? Pa znaš, ima ta neka knjiga koja ovaj, imala neku svoju prvobitnu verziju koja je nestala. Kako misliš prvobitna verzija nestala? Pa spaljena je, ne znam, u Rimsko-Perzijskom ratu. Čekaj, kako misliš spaljena? Pa nikad nije u Solomonovom hramu. Da, da. Kako se zvala ta knjiga? Pa zvala se Tora. Pa šta u toj Tori? Kaže, to,
dakle, s tobom je nemoguće časkati. Jel da? To je i Dževat Karahasan govorio. Da. Sa mnom je nemoguće časkati. Kaže, ako staviš neku činjenicu na sto, e, kaže...
Da.
Treba da osvijetlimo sa svih strana. Tako i kod tebe.
Tako je, da, da. Da, ne, kad žulja me kada ne znam. Ne znam kako da objasnim. Čudno je.
Ali odlično. Znači,
smeta mi, ja onda kao da, imam, kao da imam neki bol u ono, išijatisku, ne mogu da sednem, ne mogu da ustanem, ne mogu da legnem, ne okrećem se. Onda mi se dešava ponekad tako, kad mi neko da neku informaciju, ovaj, s kojim ne znam šta da radimo, ne znam kako da proverimo, da mi se dešava da ustanemo u pola noći. Sad ja, đavo mi ne da mira, znači sada moram da ustanem.
Proveraš, tamilski tigrovi.
Da, tako je, da sad sam se u tri tamilskih tigrova, nešto je skoro bilo, pa sam se toga setio. Ali ne mogu... I onda mi je podcast savršen format, jer onda imam format, imam datum, imam gosta i ne mogu da se rasplinem.
Da.
Jer te moje misli... van obaveze koju imam, ako nemam, kada ne bih imao format koji radim, te moje misli bi samo bio haos tokom celog dana.
Ja
nekad budem nemoguć za razgovor, ne može se pratiti tok, meandriram, skačem s teme na temu, ne zustavljam se nigde. Ja stalno, recimo, nosim tu mi stoji za stočenje, uvijek nosim tefterča sa sobom. Ja sam jedan,
Ali nikad ne zavidiš u njega, jel da, toliko?
Ne, ali ja stalno zapisujem u njega. Imam gomilo tih tefterčića kod kuće, ja ih skupljam, znači, ja ih popunim, pa ga stavim u ladicu, pa popunim novi, pa stavim u ladicu, ja non stop to...
sam čitao, Leonard Cohen je imao taj problem. On je neprestano pisao u te male bilježnice.
To mi je kao neka štaka, kao neka sigrište.
Kad je on preminuo, onda su pronalazili su te njegove blokove u zamrzivačima. On je njih sklanjao, samo da ih ne vidi, ali je neprestano pisao.
Ja ih sklanjam na jedno mesto, sve nagomilavaju se nekim ladicama za mojim radnim stolom i to, ali uvek ih imam sa sobom, nigde ne idem bez njih. To mi je kao neka, kad izađem bez blokčeta, ono, bez tefterčeta napolje, osjećam se kao da sam zaboravio neku ključnu stvar, kao da sam otišao bez ključeva od kuće, to moram da imam i dobru hemijsku olovku moram da imam, dobru hemijsku olovku koja lepo piše.
Ali vidiš, ja sam otkrio, recimo, ja više slabije bilježim u blokove.
Mhm.
Zato što kada čovjek izvadi, recimo, papir i olovku i nalazi se na javnom mjestu, to je ljudima jako neobično kada neko nešto zapisuje na javnom mjestu. Ako se, recimo, na autobuskim stanicama u tamošnjim bifejima, oni obično misle da se rade o poreskom inspektoru, sanitarnom inspektoru kad to uradiš.
Da.
I onda sam ja otkrio ja bilježim u telefonske bilješke, u ovu aplikaciju, u telefonu,
ja
koja
sam
najviše koristim.
Ja sam probao, ne funkcioniš.
Ja tu bilježim i onda sam shvatio da ljudi tada te ne posmatraju, jer sada možeš bez ikakvih problema satima da kucaš u telefon i da niko ne obrati pažnju na tebe.
Meni je problem, probao sam sa telefonom, prvo neprirodno mi je.
Da.
Ima nečeg u toj taktilnosti,
da, naravno,
papira, olovke, koordinacije, naravno, ruke dok piše. Nekad nam je potrebno da pišem rukom da bih usporio misao.
Da.
Jer kada zapišem, jasnije artikulišem ono što sam pokušavao mislima da obuhvatim.
Da.
I telefon mi pruža previše drugih opcija. Ne osjećam tu vezu sa onime što zapisujem i ima nečega u dešifrovanju sobstvenog rukopisa takođe. Ali isto tako imaju prostornom organizovanju teksta. Znaš, i onda način na gde je na stranici tekst, kako je postavljen, ima tu i vizuelno pamćenje tog dela. I onda ja, recimo, na telefonu je sve jednolično, sve isto. I onda, recimo, nekada da bih se setio neke informacije, ne moram da pogledam konkretnu informaciju, nego se setim kako je ta stranica izgledala vizuelno, u kom ćošku mi stoji određen komad teksta, kako je on, i onda se tačno setim šta je tekst.
Napisat ćeš knjigu, čovjek se opostoje, vidim da si potpuno... Da, ja to radim, recimo, nakon toga imam te određene blokove u kojima ja vrlo često skiciram da. čak crtam određene scene, jel?
Da, znaš, ja ne crtam, nemam talenat, ja nikakav talenat nemam. Jedan od razloga isto zašto sam takav, zato što sam od uvek patio od toga što nemam nijedan talenat.
Da.
Ne umem da pevam, ne umem da sviram, ne umem da slikam, crtam.
Ali recimo, ja mislim da imaš taj talenat, pored toga, jel, pazi, možda je tebi neugodno ako mistificiram tvoj posao i sve to ostalo, ali šta te briga, to ja radim, znaš ono. Ali ono, primijetio sam da jako dobro poznaješ ljude, uvijek im pronalaziš odgovarajući pristup.
Pa sad, ne znam koliko je to tačno. Mislim da samo sam ja navikao da budem prilično komotan sa različitim ljudima. I to je negde deo i mog odrastanja, znaš, taj problem nepripadanja.
Da.
Jer onda kad ne pripadaš, nemaš svoje mesto, znaš, i lutaš.
Da, ja sam to, i to je upravo to.
Mm.
Ja sam i mislio da je to vjerovatno zbog toga, zbog komplikovanog identiteta.
Da, i onda kada lutaš, završiš sa različitim ljudima, znaš, sa raznim ljudima, na raznim situacijama, raznim mestima, i onda vrlo često, ne vrlo često, nego uvek moraš da se nekako prilagodiš tome.
Da.
I onda naučiš da se prilagođavaš, znaš, da i vremenom to prestane da ti bude nešto u što ulažeš veliki trud, počinje ti postaje prirodno. Ali onda naiđeš na problem da izgubiš sebe.
Da.
Znaš, da onda ne znaš, čekaj, šta je sada deo mog identiteta, znaš, ko sam sad ja od svih ovih i da li sam
ništa. A identitet je komplikovan jako, možda da.
Da, sada to je pitanje šta je identitet. Identitet mene strašno zanima zato što kada ne pripadaš nigde, ti strašno želiš da pripadaš negde. I onda su mene uvek fascinirali ljudi koji pripadaju nečemu. Znaš, to je jedina stvar koju ja želim da dobijem, na primjer, od sagovornika nekog, jeste šta je to što tebe toliko fascinira u tome što ti radiš. Šta je to, zašto se tu vraćaš? Znaš, zašto ti je to tako važno? Kada ti je teško, kada te pritisne život, kada ti je frka, kada nemaš vremena, kada šta god da ti se dešava, ti se nekako uvek vraćaš tome. Zašto to? Znaš, ima ljudi koji to rade instinktivno. Da li će to da bude gledanje sporta, ili će da bude, ne znam, džogiranje, ili će da bude ono, trčanje, ili će da bude, ne znam, nije ni važno, igranje bilijara, nije bitno, ali kao, zašto uvek baš ta stvar? Znaš, zašto ono, neki ljudi te neke navike uzimaju zdravo za gotovo, pa nikad ih i ne promišljaju. Ali kad sedneš s njima, onda počinje polako vremenom da se odmotava nešto u svemu tome, što i onda i njih, i onda kad vidiš da u njima zaiskri ta radoznalost da otkriju sami, zašto ja ovo stalno radim? Ali kad ljudi koji su profesionalci u nekim oblastima, meni da uvek zanima koja je bila tačka u životu kada je to taj profesionalizam postao tvoj život. Znaš, uvek svi imaju tu neku tačku koju mogu da prepoznaju ili ako malo razmisle mogu da je pronađu. I kad god razgovaram sa nekim stručnjakom, ja kažem, ok, jedna stvar je kad ti dođeš kao stručnjak sa velikim S da govoriš o nekim temama sa velikim T. Znaš, ali to je onda jedan formalan razgovor koji može da bude u bilo kojem tradicionalnom mediju. Mi ovdje imamo otvoren format, možemo pričamo dva dana ako hoćemo. Hajde da ja dobijem prvo tebe, ono, ne znam, u detinjstvu. Pa znaš, kao, kako si ti, tvoj akademski put, tvoj akademski razvoj? U kom trenutku, znaš, kako si se zaljubio, ne znam, u fiziku, u biologiju, u bilo šta, ali šta je bilo to usko specijalizovano, znaš, ako je neko doktorirao u nekoj oblasti, zašto baš to? Znaš, šta je bilo to što te tu privuklo od bilo čega drugog u životu što je moglo da bude?
Ja.
Znaš, ili ako je neko zaljubljenik neku muziku, film, kulturu, bilo kakvu, ili u putovanja, u ovo i ono, znaš, i onda shvatiš da nije bitno čime se ljudi bave, nego da otkriješ tu iskru, znači taj plamen što tinja u njima. Kada otkriješ taj plamen, tu je nešto s čime se svi drugi jako lako identifikuju.
Tvoja majka je Beograđanka?
Nije, moja majka je rođena u Novoj Varoši.
Novoj Varoš, da.
Nova Varoš, je odrastala u Ivanjici.
Da. Otac je Somalijac, koji je inženjer, jel da? On je završio?
Ne, otac je studirao medicina i prava.
A medicinu?
Da, i prava. Da. Nesvrstan je, znaš kako je to bilo.
Da, znam.
Da je bilo inženjer.
Vjerovatno, zato što su u Zenici uglavnom dolazili inženjeri, pa zbog toga sam
to
ja
to izgleda.
Da, vjerovatno sam zbog toga tako
predpostavio. Bilo je i u Beogradu inženjera također, ali je bilo i medicine i prava i stomatologije. U suštini bile su sve nauke koje su bile neophodne čije znanje je bilo neophodno steći i vratiti nazad u domovinu iz koje si došao. Da. To je zapravo bilo.
I vrlo rano ostaješ bez oca, jel da? Tako je, bez toga. I majka, jel da? Vrlo...
Pa nije vrlo rano, majka je bila bolesna, to je dugo trajalo, ali to je sad, ostao sam bez nje pre, kako vreme leti, čovječe, 12 godina, 13.
Da. Ali te formativne godine morao si sam, jel tako, da se pa razvijaš neki... bez nekog snažnog autoriteta, može se tako reći.
Pa u suštini da, mislim, nažalost, meni je majka bila teško bolesna celog života, nažalost, sestra starija koja je rođena je sa Downovim sindromom i onda nekako, teto splet okolnosti je bio takav da nije bilo, znaš, i takve su godine bile.
Da, razumijem. To su 90-te, jel da, Milošević je živ, da, te najcrnije, jel da, 90-te možemo
pa
reći.
Da, znaš.
Milošević je na vlasti.
Milošević je na vlasti, da, samo što je živ, nego je na vlasti. Da.
I tvoje pravo ime je...
Pa, mislim, moje pravo ime je Galeb, ali...
Još jedno ime si imao.
Da, imam i to koje sam dobio, po ono očevoj liniji, za koju sam ja zapravo mnogo kasnije saznao kad sam upoznao porodicu, to je Galeb Mohamed Hašijare Nur Abdi Hasan.
Da.
Da.
Ali to baš nije bilo jel da popularno, da, tih 90-ih u Srbiji, to je baš bilo.
To je neko ono, šta znam, da li po tradicionalno, kako se to po tradicijama daje, ali
najstariji sin je obično Mohamed,
pa
tako?
Pa moj otac je bio Mohamed, moj otac je bio Mohamed, sad je to neka somalijska tradicija tamo, kako se to imenuje sa imenima svojih prethodnih očeva i tako dalje. Moj najveći problem je nama bio što sam ja bio zapravo samo, ja sam bio samo Hašijare i imao sam očevo ime, znači ja sam bio Galeb Mohamed Hašijare, samo to je, nažalost, bio administrativno i na druge načine priličan problem početkom 90. godina. Da. Ali ta praksa zapravo je, nažalost, vrlo uobičajena. Imao sam ja puno prijatelja i prijateljica u odeljenjima koji su također menjali imena, znaš, tih godina.
To vrijeme?
Da, to je bila... Ne znam koliko se o tome priče govori, ali to je bilo nešto što se radilo, da.
Zato što... Da bi ga društvo bolje prihvatilo.
Zbog diskriminacije.
Zbog tih svakodnevnih neugodnosti.
Da, zbog svakodnevnih, da, to je bilo što. S tim da sam ja, nažalost, imao i tu odliku da nije ime bilo dovoljno da se promeni.
da, imao si još i taj jedan
još
problem.
Još neke malo očiglednije.
Da, te očiglednije.
Aspekte različitosti.
Da.
Da, dobro.
I uvijek si... Tražio si porodicu, tražio si identitet kod tebe.
Pa kod mene najviše je bila ta pripadnost. Znaš, to je nešto što, i to se opet vraća na ovo, dakle, znaš, ne pripadaš nigde i onda imaš potrebu da pripadaš i onda želiš da upoznaš, kad upoznaš ljude koji pripadaju nečemu, sad nije važno, ali je fudbalski navijač ili je član Mense, nije bitno, znaš, ali kao upoznaš ljude i onda kao, okej, ajde da vidim da li možda ovde pripadam. Znaš, onda probaš tako. Ja sam se uprobavao u raznim stvarima.
Naprimjer?
Pa, to je, svega je bilo. Probao sam čak i navijač da bude, znaš. Svega je bilo. Oprobavao sam se u raznim stvarima, učlanjivao se u razne klubove, pokušavao sam da sa svakim ljudima sve što vidim, možda je ovo moja stvar. Ima ovaj divni crteni film, zove se Soul, ne znam da li si ga gledao, ima taj period kao duše prerođenja, znači sada ima kao ceo centar za njih, gde onda oni odlaze, gde pronalaze svoje interesovanje. I onda kad pronađu svoje interesovanje, dobiju karakternu osobinu i onda se rađaju u nekom telu. I onda idu tako kroz taj centar za interesovanja, gde isprobavaju razne stvari. I onda mi je to strašno podsjećalo na moje detinjstvo. Znači, ja sam išao tako isprobavao sve živo. Nalazio sam tu fascinaciju u ljudima koji su tome pripadali, ali nisam pronalazio tu istu stvar kod sebe. I onda ja naučim o nečemu, oprobam se u tome, budem sa manje ili više uspeha, ali mi onda kad skapiram kako ta stvar funkcioniš, ako radi, onda mi vremenom ili dosadi pa pređem na nešto drugo, ili samo prosto izgubim interesovanje.
Ali jedno vrijeme si bio baš u toj subkulturi, jel da?
U subkulturama
sam bio
sve vrijeme.
U to vrijeme je to bio hip-hop u Beogradu, jel rađanje tog ranog hip-hopa beogradskog?
Da, taj hip-hop je bila prva stvar koja me privukla, potom naravno i punk, hardcore, sve te metal isto, ja sam veliki ljubitelj metala i svih te, ali sve te subkulture su mi mnogo prijeli mi dan danas, pre svega zato što u njima postoji taj jedno osjećanje zajedništva, ovaj, što u njima postoji jedna vrsta posebno u panku, jedna vrsta klasne osvešćenosti, no. Solidarnosti, odgovornog odnosa prema društvu i sredini u kojoj se živi, ovaj, i postoje te ideje, slobodarske ideje, ono, gde se prihvataju drugi i drugačiji, gde se insistira na ljubavi, na poštovanju, na jedinstvu. Ovaj, to su muzika me je puno toga naučila. Znaš, veliki spektar vrednosti koje imam i dan danas naučio sam na takvim mestima.
Ali se hip-hop mijenjao?
Te neke vrednosti nisam baš kroz hip-hop stekao. Hip-hop je više komunicirao jezikom koji je odgovarao vremenima kojima smo živjeli. Znaš, nikada sa mnom nije... Ja sam uvek poštovao, ali nisam se nikad zaljubljivao u muziku koja je bila pre našeg vremena. Mislim, generacijski svog vremena. Ove, ja razumem lepotu svih tih značajnih bendova 80-ih, 70-ih godina. Danas, sad u svojim, ono, sad svojim srednjim godinama, sada ponovo otkrivam te bendove, lepotu njihovih aranžmana, njihovih ono, melodijskih linija, tekstova, dubinu, višeslojnost i tako dalje. Ali kada odrastaš kao siromašan klinac na ulici 90-ih, no, znaš, višeslojnost ono, alegorijskih, ne znam, naš metafora u tekstu nije nešto baš što ima neku vrednost za tebe u životu. Ove, a onda su se pojavljivali ti albumi koji su korespondirali sa emocijom tog vremena. Znaš, osjećao se taj rezignacija, otpor, bes.
To su bili...
Iceburn je došao malo kasnije, ali Iceburn su bili svakako, ali recimo to su, za mene su bili prvi albumi grupe Sunshine, pa onda tu je bila grupa koja se zvala Robin Hood, onaš kad tebi neko izađe sa pesmom, da li osjećaš bes? Osjećam bes. Znaš, to je muzika koja korespondira generacijski...
Razumijem.
Ovaj... generacijski sa mnom i sa mojim drugarima. Naš, i onda smo, znaš, tada su se pojavljivali filmovi koji su komunicirali s nama na taj način. Recimo, Mržnja Metio Kasovica, Lajen, znaš, to je bio film koji je komunicirao sa nama. Oni su izgledali kao mi, oni su se oblačili kao mi, oni su razmišljali kao mi, oni su imali probleme kao mi, oni su živjeli u getu kao mi. Znaš, i onda ti filmovi su komunicirali. To je bila, znaš, tu je bila jaka i jednostavna konekcija, znaš. Ove druge muzičke subkulture su donele nešto što je bilo suprotno tome, znaš, one su ti govorile kao otpor pruži tom osjećanju, znaš, jer kod nas recimo hip-hop jeste pružao i identitet u tome i bio je glas glas ljudi koji su živjeli pod represijom, koji svoj glas nisu imali. I bio je glas rezignacije, nezadovoljstva i pruženja otpora i bio je slobodarski u velikoj meri. Ali, kao i sve tržišno, naš, u trenutku kada je on počeo da dobija mainstream uticaj, onda je taj glas počeo polako da se transformiše, da se instrumentalizuje i polako ali sigurno je ta poruka počela se gubi, taj površinski izgled, ulični, agresivni, je počeo da dominira. Znaš, i onda on više nije bio, sve teže bilo razaznati u njemu šta je stvarno, šta nije. Znaš.
I više nisi mogao ni da se identifikuješ s njim.
Pa polako, ali sigurno je to bledelo. Nije do kraja, znaš, to je ipak muzika koja je tebe obeležila za ceo život.
Da, naravno.
Znaš, i onda ja te ono, old school albume slušam svakog dana. Znaš, ali ne mogu da kažem to za moderni hip-hop. Naravno, mainstream muzika kao mainstream muzika, sad da generalizuješ i da ono jednom četkicom bojiš sve, je potpuno besmisleno. Znači, ima tu vrhunskih izvođača, ono, ozbiljnih umetnika, tako da neke savremene albume i dalje volim da čujem. Znači, ali naravno sad u ovim godinama ja čujem ozbiljan album, strašno mi se svidi, razumem svašta nešto u njemu, ali posle nekog vremena prestanem da ga slušam. Pardon. Jer nisam više u tom formativnom periodu u kojem te pesme sada čine deo tvojeg identiteta.
Da.
To sam malo mator.
ali da se vratimo ponovo, identitet. Da. Kada si počeo da tragaš za očevim korijenima?
Pa nije da sam ja sad nešto... Kad sad to malo nezahvalno reći, znači kad kažeš tako tragaš, što se pretpostavlja neku misteriju.
Da.
Mislim, jeste na neki način misterija, ali... Ja imam tu nesreću da sam poreklom iz dve zemlje. No. Odnosno, to bi trebalo da je vrlo srećna okolnost u stvari, ali u ovom konkretnom slučaju, nažalost, nije.
Da.
Iz Jugoslavije, ja sam rođen u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije 82. godine, iz Somalije, iz koje je moj otac, majka iz Jugoslavije, a otac iz Somalije. I kasnije Srbije, ali... Obe te države mog porekla su zapale u ratove 91. godine. Da. Znači, kog zvaničnog datuma je počeo rat u Jugoslaviji? Ja uvijek zaboravljam te datume. Kada je zvanično počeo? Neki april, 20. neki da, april mislim da je bio.
Da.
A recimo 20. neki januar je bio kada je početak zvanično rata u Somaliji. Tako da ti imaš unutar iste godine obe države tvog porekla i obe padaju u građanski rat u isto vrijeme.
I ti kad se pojaviš na granici s takvim porijeklom, jel'a?
Da, ja sam ja sam random security search na svakom aeroportu.
Da, Pablo Escobar.
Da, posle mene, odmah za mene, da. I to je proizvelo zapravo gubitak veza, znaš. A mislim, ljudima danas to treba nekako i objasniti da to vreme pre interneta, pre digitalne povezanosti, a pritom, ajde i da je postojalo sve to, opet smo mi živjeli u izolaciji u Srbiji, naš sankcije su bile i tako dalje, te su ti potpuno izolani. Sad na to se dodaš neko siromaštvo i brojne ograničavajuće okolnosti, boriš se za neku egzistenciju svakoga dana i sad nije baš da ti imaš privilegiju vremena i sredstava da tragaš za nečime, znaš. Ali ti ostaje to pitanje, znaš, ta neka praznina je tu, jebiga, znaš, ti se sad sediš i pitaš se da li je, znaš, legneš uveč u krevet pa zamišljaš kako li bi bilo, šta li je, znaš, kakvi li su oni, koliko ih ima, da li ih ima, odakle su, kako žive, znaš, sad nemaš ništa, znaš, nemaš nikakav dokument, nemaš nikakve arhivske podatke, nemaš ništa, nemaš na osnovu čega da kreneš, ne znaš šta da radiš. I onda to pitanje identiteta, opet, znaš, pripadnosti, korano stoji, znaš, kao sad tamo se priča neki jezik koji ja ne znam, znaš, ne znam somalijski, ne znam arapski, znaš, tamo je neka vera o kojoj ja opet ne znam ništa, tamo je neka kultura, neke navike, neke tradicije, neki običaj u kojima ne znam ništa, ne znam ni o njihovu društvenu igru, ne znam ni o njihovu pesmicu, ne znam nijedno tradicionalno jelo, kako se zove, kako se pravi, ne znam koji su začini, ne znam ništa, znaš, prosto ne znaš ništa.
Još ti takav koji moraš da znaš sve,
nemaš ni jednu knjiženo delo, ni jedan naslov, ni jednog naučnika, ni jednog umetnika, ni jednog, znaš, bio je samo jedan atletičar za kojeg sam znao, bio onaj Abebe Bikila, Bikela, tako beše bio Bebe Bikela.
Mislim
da je bio to poslednji neki atletičar koji je bio, neki trkač za kog sam znao. Znam kako izgleda zastava jer sam naučio iz velikog atlasa sveta, znaš.
A dakle, zanimalo te to? To pokušavao da...
Znaš tako neke opšte podatke koje misli da nađeš u nekim atlasima, geografijama, nekim kao taj rog Afrike, pa kao, znaš, da su oni bili poznati kao, ne znam, Švajcarska Afrike, pa da su bili najveći izlaznici Kikirikija, pa ti sad tako naučiš neke informacije, pa gledaš koji su to tropski pojase i pa onda gledaš te neke fotografije iz atlasa, kao kako izgledaju te plaže, pa da, ne znam, ima pre 3000 km neprekinute peščane obale, najveća rivijera afričkog kontinenta povezana, pa da se nalaze na strateškoj poziciji iz Crvenog mora, Indijskog okeana, i da je ovamo Suetski kanal, i da je to sad vrlo važna pozicija, pa onda nađeš neke knjige gde se uči o kolonijalnoj prošlosti, pa onda naučiš koje su kolonije tu bile, pa kako su one uticale na živote tih ljudi.
Dakle, sve štreberski si to uradio nego što si prvi put očao u Somaliju.
Nisam nikad bio. Pa, nažalost, tamo je situacija kako jeste jako dugo. Sada se poboljšava situacija značajno. Imao sam priliku, prvi put u životu sam pre nekoliko meseci upoznao ambasadora Somalije u Beogradu, pošto Somalija nikad nije imala ni ambasadu kod nas. To je isto još jedna stvar, pošto nije bio ni deo nesvrstanih i to nije bilo ambasade nikada. To kad ljudi kažu da sam, kad ljudi pomisle sam diplomatsko dete, nisam diplomatsko dete, ambasada Somalije nikad nije postojala. Tako da i sada se otvorila prvi put jer postoji neki ono interes, sad više nije, znaš, to su neki politički interesi, nije bitno da ne ulazim u to, i otvorila se ambasada koja zapravo se nalazi u Beogradu, ali ima interes da zapravo se povezuje poslovni kulturološki sa prostorom cele bivše Jugoslavije, na samo je centrala u Beogradu. Ovaj, i onda sam upoznao sadašnjeg ona ambasadora Somalije, onda sam dobio od njega neke darove lepe, onako sve mi to stoji tako na policama, imam to. Stojim u policama i tu se sad prvi put otvara prilika da možda prvi put otputujem, ovaj, pa ćemo da vidimo šta i kako će to da se razvija.
Ali upoznao si neke rođake, samo u Holandiji?
Tako je, da. Sad priča o tome je jako duga i komplikovana, kako je do toga došlo. Ovaj, da ne ulazimo sad u to, ali svakako sam u jednom trenutku saznao da postoje ovaj, članovi porodice koji žive širom sveta zapravo, jer mislim rat tamo traje jako dugo, te porodice su uglavnom velike, sve brojne, ovaj, oni su svi plemenski organizovani prilično na klanove i plemene.
Ali tako. Ti saznaješ tamo da oni nisu odustali od tebe, oni se pokušavali da pronađu tvoga oca, ili tako?
Oni su zapravo pokušali Ćaleta da nađu, da, znaš.
Nikada nisu odustali od tebe.
Pa, ne od mene, nisu oni znali da ja postojim, nego su oca tražili, znaš, to. Ove, ali je to bilo smešno kad su mi jednom rekli, kad smo se upoznali, kaže, mi smo išli i tražimo Jugoslaviju, sad oni ne znaju ništa o Jugoslaviji, znaš, oni znaju za Jugoslaviju, ali ne znaju šta je to bilo posle, ono, da su oni otišli gde su imali su neko, ne znam šta je bilo uopšte, otišli su u Zagreb da traže, znaš, kao je, jer to došli su u Jugoslaviju.
I kako ide taj susret, ovaj, da li si osjećao neku povezanost?
Znaš šta, čudno je.
Da li je to bliska rodbina? Ti rođaci koji su u Holandiji.
To je najbliža rodbina.
Da.
To su braće i sestre sve uglavnom.
I koliko ih je tamo?
Jako puno. Mislim, u Holandiji...
Dakle, bio si u Beogradu sam, a nedaleko od tebe bilo je jako puno rođaka, ali da?
Pa, nedaleko, znaš, šta znači.
Da. U ono vrijeme je to bilo preko 7 gora, a sad je...
I čime merimo daljinu.
Da. To je, tačno, pravo.
Ali... oni zapravo žive širom sveta, znači žive u Engleskoj, žive u Švedskoj, u Holandiji, u Kanadi, u Americi, u Australiji, širom Afrike, Italiji, tako, znači ima ih svuda, ali se okupljaju, znaš, povezani su jako dobro, znaš, okupljaju se i svadbe su jako veliki, jako bitan faktor u tim društvima, neki od najznačajnijih događaja društvenih u toku godine su zapravo venčanja. I onda sam ja jednom, kad sam prvi put išao tamo, išao sam uoči svadbe neke. Jer će tada biti veliki deo porodice, će biti na jedno mesto, znaš. Pa sam zato sam ih veliki broj upoznao u Holandiji, ne zato što žive tamo, nego što su se okupili povodom nekim tamo. I sad je to već jako davno, znaš, ali čudni su ti susreti, znaš. Čudni su zato što znaš, postoje očigledne sličnosti i fizičke, ali postoje vrlo očigledne razlike. Znaš, i s jedne strane kao rod su ti, ali su ti potpuni stranci. Znaš, i onda...
To su drugačija odrastanja, interesovanja, obrazovanje, sve je potpuno drugačije.
Psihološka konstitucija, potpuno drugačija, znaš, kulturni modeli, potpuno drugačiji, znaš. Sve ono što su neke nama referentne tačke u kulturi njima ne znači ništa, znaš, sve što su njihove referentne tačke u kulturi ja nikad čuo nisam, znaš, kao što oni nisu zove. Oni slabo govore engleski, ja govorim samo engleski, znaš, ne govorim ni arapski ni somalijski i sada postoji dobra volja sa obe strane našu komunikaciju, ali se ta komunikacija teško uspostavlja, znaš. I onda postoji taj strah da se nešto ne uvredite, nešto ne kažete pogrešno, ne pogrešno, i onda nekako ti prvi dani, to prvo vreme prolazi uvijek u nekakvim formalnostima, znaš, nekakvim, ja bih to nazvao nekako moralnom mimikrijom, znaš, nekako, kao tu smo i onda, znaš, oni popuste malo svoje stege.
Oni su vjerovatno religiozni.
Oni su vrlo religiozni. Znaš, i onda mi popuste malo svoje stege, a ja recimo prvo malo više se prilagodim ima. I onda provodimo dane tako, znaš, uglavnom veselo. Oni sad imaju strašnu potrebu, jer sad oni su tebe ugostili, oni moraju da budu dobri domaćini, oni moraju da se pokažu ovako i onako svetlo, i onda to je stalno, idete vamo, idete onamo, da upoznate ove, da upoznate one, idemo da vidi šta mi radimo, da radite, radimo ovo, da se družimo ovde, na ručak ovamo, ne odvajate se, uglavnom ste po ceo dan zajedno, po cele dane zajedno.
To bude malo nedostajala ti je ta poručna bliskost, ali kada je stekneš, onda je ona maksimalni nivo, jel da?
Da, znaš, zato što oni su strašno povezani, znaš. znaš. Da, da, da. Vrlo, vrlo, vrlo povezani.
Ispričao sam jednu jako deljivu priču. Kada da, da. Sreo, da li to najdraža rodica tvoga oca iz djetinjstva ili prijateljica, ne znam.
Da, ovaj, da,
starica
to je...
koja te odmah prepoznala, je li da? E,
da, da, to je bilo, zapravo to je bio trenutak kada je ta moralna mimikrija, ovaj, kada, kako ja nazivam, kada je to oponašanje ovaj, uzemnih ljubaznosti i vrijednosti nekako, kada se sada taj formalni odnos zapravo pao, no. Znaš, kada se te maske pale, to se desilo jedne nedelja veče je bila, mi smo bili na bazaru, to je zapravo pijaca velika, gde je ono mene burazer vodio kod nekih nigerijaca ovaj, na šišenje, i onda smo tamo kupovali razne razne stvari, bilo veče, znači bili smo tu sa još dva brata, sa još jedan brat, dva brata, znači nas, on, tako je, naš četvorica smo bili.
To su ne, braća od strica, ili kako govoriš braća?
Jo, sad to je, znaš, ono, izračunati matematički.
Uglavnom tako čili, i zoveš, tako,
da, ne, jesu braća, znaš, samo, da, jesu. Samo mm-hmm. porodica je jako velika, ono, puno je dece. Mm-hmm. Pardon, i onda je bio jedan brat, Nur, Liban, Abšir, i Zakarija, četiri brata i ja, nas petorica smo bili. I proveli smo ceo dan zajedno, vozikali smo se unokolo, a nas petorica u malom, onom Fordu K, to je tad bio taj naš mali auto, i sad u jednom trenutku oko 10-11 uveče kaže brat, idemo sada da upoznaš svoju tetku, znaš. I tamo je njima jako važno da kada govoriš o starijim članovima porodice, moraš da ih imenuješ prvo po tome šta su ti u porodici. Dakle, ona se zove Suban, bilo je tetku Suban. Aha. Znači, ne možeš da kažeš samo Suban, to je uvreda. Znači, za mlađu članove porodice možda ga moraš što hoćeš, znači, ali stariji mora da se poštuje. Znači, idemo kao da upoznaš tetku, i ja kao, okej, i sad mi krećemo, i kaže meni, i sad mi smo u kolima i sad mi izlazimo neki autoput, mrak je, zima je, to je decembar neki, naš kraj januar već bio, ne mogu se setim, i kao mi idemo i i sneg je unokolo, mislim, to je Holandija zimi, znaš, ono, mrak, sneg, teška, ono, periferija, kako oni zovu ta sela Vajk, jel tako, Vajkovi kažu za selo, i sad smo mi u nekom Vajku, ono, to, i već je, ne znam, prošla ponoć, znaš, to je nedelja na ponedeljak. Ja. Ja se onako, znaš, nonšalantno kolima, kažem, kao, ta tetka, kao, znaš, kao, ko je ona, šta je ona, kaže, a on meni sve kaže, vidjet ćeš, znaš, rekao, dobro. Kao, pa sa kim ona živi, kaže, živi sama, znaš, okej. Okay. Koliko on ima godina, sad, to je žena od, ono, u poznom životnom dobu. Da, da. Vrlo poznom životnom dobu. I ja kao, čekaj, idemo nedelja noć, na ponedeljak, već je prošla ponoć, žena živi sama u nekom poznom životnom dobu, rekao, sigurno smo se mi njoj najavili, znaš, ona
da,
čeka,
da, da, da.
Žena nas čeka, da, da. Mislim, znaš, kao, zašto idemo tako kasno, jer nije mogu biti. I brat se u tom trenutku naljuti, zaustavi auto i kaže, slušaj me sada, kaže, kao, tvoja kuća je moja kuća je tvoja kuća, kaže, znaš, kao, ona će biti srećna da nas vidi.
I ti moraš biti sretan kad nju vidiš.
Tako je, tako? Ne moraš, da. Ali kao, da, da, biti sretan da nas vidi. Znaš, da. Hoću kažem, prosto vide stvari na drugačiji način.
Da, da.
Znaš, to je, znači, tu su ti neki mali kulturološki sudari u kojima je za mene, kako ćemo tako nenajavljeni ženi na vrata, ono, u poznim godinama, znaš, ali kod njih to uopšte nije tako.
Da.
I onda smo mi došli tamo na vrata i sad je to, sad to ti vidiš onako, oni jednolične oni jednolični stanovi u nizovima, onako, znaš, koji imaju sve ista vrata, sa istim svetlima iznad vrata, onako pravougaonim oblicima, sa sređenim onim travnjacima ispod, koji su sad ovog puta svi pod snegom, onim negaženim, onako, izgleda kao neka, ono, dizajnirana fotografija, ne, u srednoći, znaš, jedino svetlo koje dolazi je zapravo, jer je bilo i oblačno nebo, i onda jedino svetlo koje dolazilo od tih lampica koje su iznad vrata obasjavala ta vrata i malo taj teo ispred sa snegom i sve onako jednoče kao da si kopirao niz tih svetala, tako. I sad mi dolazimo tu, zvonimo na jedno od vrata, zvonimo, a mrak je unutra, znaš, sad viš pali se svetlo, znaš, pa sad ti kao, ono, neprijatno ti je malo, znaš, sad sam ja tamo negde, razumeš, u nekoj situaciji, i pali se svetlo, i samo viš ovako zavesica se pomeri sa strane, nečije oči ovako provire, i pre, viš ono, radost u očima, a, pre, prepoznala je kosu da. I ovaj, otvara vrata, znaš. I kao sad, kao pokazuje sad, polako, kao polako, pokazuje onako rukom, kao samo malo, valjda da malo vremena da se sredi, i posle nekoliko minuta otvara jedna niža žena, umutana ovaj, u da to za hijab neki nam stavila i to. Ovaj, ali roza boja je bio. Znači, imam fotografiju zapravo na telefonu, pokazujem da, posle da vidiš kako izgleda. Da. Ovaj, i sad prvo dolazi taj brat glavni na vrata, ona se pozdravlja sa njima, oni uvijek pozdravlja to kuću, pa onda ulaze u predsoblje, oni uvijek se ulaze u predsoblje, pozdravljaju se tu vrlo srdačno, vrlo toplo, onda ulazi drugi brat koga ona zna, ulazi treći brat ovaj, koji njegova priča je posebna, to mogu ti ispričam isto posle, kog ona prvi put vidi posle mnogo godina, pa se njemu strašno obrazuje, na kraju nekako obraduje i na kraju nekako posljednje ostajem ja. Pardon, nisam ja
odsjedan. Jedini pa zbunjen tu.
Pa, znaš, ali da. Vidim ja iz govora tela, iz celokupne atmosfere i ponašanja, ovaj, da oni njoj zapravo isto tako priređuju neku vrstu iznenađenja, znaš. I ovaj, na kraju on ovako gleda o mene i ne prepoznaje, vidim joj da me ne prepoznaje, ja samo stojim onako zbunjen, meni niko ništa ne saopštava, ja samo tu, ko, znaš, stojim da. I znaš, da, da. Ne znam šta ću sam.
On govori na somalijskom, na arapskom, jel?
Pa da,
i ti ne razumiješ ti šta govori.
Na somalijskom, na somalijskom oni govore, na somalijskom i s time dobacuju često holandske reči. Da, koliko da, sam da, mogao da razaznam, ali ne znam ni holandski, ni somalijski, ni arapski, znači u ovom konkretnom slučaju oni su poliglote, ono, ozbiljno, ja sam taj koji, je, ovaj, koji je problem, znaš. I, ovaj, sad oni se drže ovako za ruke, objašnjava brat njoj nešto, ona ga sluša i ovaj, kako je on njoj završio sa objašnjavanjem, gledaju u mene zajedno i ona meni ovako rukom pokazuje da uđem, znaš. Sad ja ulazim unutra. Naravno, izuvaš se prvo, pozdraviš se i ovaj, ulazim unutra i ona meni pokazuje da stanem na svetlo. Znaš, sad ulazim, stanem na svetlo, ona meni uzme ruke i gledam, pošto je niža dosta od mene, gleda me ovako gore i, ovaj, i samo ovako gleda i okrene se ovaj, ka mom bratu i kaže Mohamed Haši, to je ovaj, da, da, bio moj otac,
da,
znaš.
Da.
I on kao potvrdno klimne glavom i ona žena, znaš, to je bio trenutak kada se sve raspalo. Znaš, kada sve da. Te formalnosti, sve to
da.
Je otišlo dođevola. Ovaj, jer neverovatna stvar u svemu tome je bilo što niko od njih nije znao za mene. Či da. Ona nije znala da ja postojim. Ona nije očekivala mi da dođemo. Ona nije znala ništa od celokupnoj istoriji naših upoznavanja, spajanja. Moj prvi dolazak je tu. Ja sam bio iznenađenje u potpunosti. Ovaj, i ona... ona nije znala da je moj otac uopšte imao decu. Znači sad ja dolazim u tom trenutku, ja magarac, ono, imam skoro 30 godina, znaš. Malo sam, koliko sam imao godina, bog te mas. Ja ne, slab sam s matematikom. To je jedna stvar, slab sam s računanjem, ali sam, ono, u 20-im sam svojim bio. I ovaj... I ona je zapravo samo na osnovu toga što je posmatrala mene, to nešto malo pod tim svetlošću u predsoblju, ono, u nedelju na ponedjeljak noć u jedan ujutru, ovaj, ona je prepoznala da sam ja sin svoga oca. I onda se ona zagrlila me i vezala, zalepila se za mene, ovaj, a meni sve vreme je čudno, znaš, ja vidim da se tu nešto dešava, meni bre niko ništa ne govori još uvek, znaš, oni sve vreme govore, niko ništa ne saopštava i tek kad smo ušli unutra i seli i to je kad je on otišao da sprema nama klopu i to je, onda je on meni došao i objasnio zapravo da je ona sestra mog oca, ne rođena, pošto je moj otac bio prvorođen, najstariji sin, i onda prvo nego što su druge deca rodila, on je zapravo prve godine svog detinjstva proveo zajedno sa njome u sobi u Somaliji, su odrastali zajedno. I onda moj otac kad je otišao pre mnogo, mnogo, mnogo godina, oni se više nikad nisu videli. I prvi susret sledeći ovaj, i njen sa mojim ocem je zapravo bio kroz mene tad u tom trenutku. Ima tu sve još nekih detalja koje ću ti ispričati van ovog razgovora, ovo nisam nikad recimo javno ispričao. I, ovaj, i to je bio trenutak zapravo koji...
A to je happy end tada. Pa, ti ipak stičeš porodicu.
Pa znaš kako, čudno je, ovaj, jeste, da, znaš, ali
uvek postoji, znaš, ali mi smo tu ostali neko vreme, ali ona žena, znaš, mi nismo mogli da komuniciramo, mislim, ne znam kako da objasnim, nisam to još uvek ni sam možda ono dovoljno promislio, dovoljno duboko artikulisao i razmislio, ali to prepoznajem kao trenutak kada su sve te formalnosti spale. Da. Znaš, kada sam ja prvi put mogao i otvorenije da se opustim malo i da se ne osjećam kao da ću možda nekim svojim korakom, postupkom, rečju možda nekoga uvrediti iz neznanja ili da su se oni plašili da će tu istu stvar raditi za mene. I nekako smo u tom trenutku svi postali malo bliži, malo prisniji, malo taktilniji, malo da, više porodica u tom nekom pogledu. Znaš, i to je bio dosta snažan i lep trenutak. Ta noć je bila ono prekretnica negde u otvaranju tih naših odnosa. Međusobno, do tog trenutka sam ja proveo neko vreme s njima, ono, po ceo dan samo u nekim formalnostima.
I sada održavaš kontakte, koliko je to moguće?
Da, održavamo kontakte, uvek ono, znamo šta se dešava, na vezi smo, šta ima novo, ko se novi rodio, ko se novi venčao, znaš?
Da.
Ko je umro, javljaju se iz svih delova sveta, da. Ono, kad sam se ja onda kasnije venčavao, pa kad sam dobio dete i tako, znaš, pa onda i supruga kad je bila trudna, išli smo da ih ona upozna i tako, znaš, mislim, održavaju se veze, ali opet kažem, naše okolnosti ovde su ipak, ne ipak, mislim, i njihove su strašno teške, nije, znaš, i to su dva jako teška života. I njihovi životi su jako teški i naši životi ovde su jako teški, ali ono što meni negde daje možda jedinstvenu perspektivu, znaš, jeste što onda vidiš te različitosti, ali vidiš i te sličnosti, znaš, vidiš po kojim sličnostima, po kojim tačkama smo slični i koje su to bolesti od kojih boluje jedno i drugo društvo kada su oba društva u krizi, a koje uzemno nemaju nikakve veze istorijski, znaš.
To su?
Pa, znaš, vidiš
nepotizam,
korupcija, nacionalizam,
da.
Znaš, javni diskurs, način na koji, znaš, i onda te stvari kad vidiš, onda nekako vidiš njihovu banalnost na površini, znaš, i vidiš, znaš, onda, i, znaš, a nekako jako je čudan pogled kada vidiš nekoga koja je strašno gori za nečime što je tebi potpuno strano i daleko, čemu ne znaš ništa, znaš, i onda ta dva, taj kontrast, znaš, otkriva ipak neke nijanse sa kojima ja se drugačije odnosiš kasnije u životu, znaš, i onda više ih ne pripisuješ specifičnosti pojedinog društva, nego opštim ljudskim osobinama, opštim društvenim osobinama društava u krizi.
Ja, jako je teško sad nastaviti razgovor, ovo je bilo vrlo emotivno, vrlo lijepo. Imali smo ručak prošle godine koji bi jedan od pretvorio se meni u jedno od najemotivnijih iskustava. Hvala ti za to. Ali idemo dalje. Evo,
idemo dalje.
Neću se još mnogo zadržavati, pošto znam da si umoran, ali samo da vidimo ta saradnja sa MTV-em. Okay. To je meni, jel da, to je bilo nekako vrijeme kada se činilo da nam je muzika mnogo važna u životu.
To je bilo vrijeme kada je muzika prestala da bude važna.
Da.
Znaš, kada je počinjala da prestaje da bude važna. Da.
Kada je postala komercijalna,
To je vreme to je period rođenja ovog digitalnog vremena u kojem mi živimo sada.
Da.
Znači, to digitalno doba se još nije rodilo, ali ono je, zapravo jeste se rodilo, ali je bilo i ono u pelenu. Dakle, to je vreme MySpace-a, na primjer, kao prvobitne neke društvene, mislim, postojali su sajtovi, kažem, forumi koji su nekako objedinjavali, ali prva ta prava kao neka društvena mreža koja je ono stvarno bila revolucija kad se pojavila je bio MySpace. I MySpace je bio ogroman, ali onda su počele se pojavljuju i drugi, znaš, i onda recimo 2007. godine se pojavljuje Facebook, tu se negde pojavljuje to vreme i Twitter, pre toga 2005. se pojavljuje YouTube, i znači govorimo o samom začetku vremena vremena u kojem živimo danas. I mi smo tada bili strahoviti entuzijasti, to su bile tako divne nove stvari koje su nam pomagale da se povežemo, da se umrežimo, da, znaš, to je bilo neverovatna stvar je to bila. Nismo mogli ni da slutimo u što će se to pretvoriti da. Samo nekoliko godina kasnije. I tada se desila je velika kriza, tada je trajala zapravo velika kriza u muzičkoj industriji, jeste to da se pojavili ti MP3 formati, ta digitalna muzika, i pojavili su se ti programi, mislim nekoliko godina pre toga, za deljenje te muzike, ti takozvani peer-to-peer programi, da. Ti torrenti su počeli se downloaduju, da se prebacuju, da se šeruju, ti sajtovi za skidanje muzike.
Kada je muzika bila dostupnija ikada.
Da. Ali onda su nosači zvuka umrli.
Da.
I onda umiranje nosača zvuka je finansijski upropastilo industriju. Niko više nije kupovao muziku. I industrija nije umela da pronađe način kako da reši taj problem. Taj rešavanje tog problema je dugo trajalo do pojavljivanja streaming servisa. Znači to je 10 godina dobrih potrajao taj problem, možda i više, za koji su milijarde i milijarde i milijarde izgubljene, i onda se prosto promenio način na koji se konzumira muzika. I sa pojavljenjem streaming servisa ne kažem da je taj problem rešen, jer su oni vrlo nepravedni prema autorima na mnogo načina. Sad, mislim, ovo nije ni vreme ni mjesto da govorimo o tome, jer samo govorimo o kratkim crtama fenomenološki, što je promenilo onda industrijski model. I taj menjanje tog industrijskog modela je dovelo i do domino efekta sa tradicionalnim medijima. I onda je počela se dešava sa digitalizacijom i ta formatizacija medijskih platformi. I onda su, recimo, radio stanice prve stradale, jel te? Napravo prvi je stradao print, da se razumemo, ono sa printom, ali print dok je umirao u svojim fazama, jedna od prvih stvari koje je u printu stradala je bilo pisanje o muzici, muzičke recenzije, kritike, to je otišlo prvo. Pa je onda radio stradao, tako što se desila formatizacija radija, to je neka priča koju ja stalno pričam, i onda ljudi koji me znaju vjerojatno će biti fazon, evo ga opet ovome. Ali se desila ta formatizacija radija, onda je nestala i muzika sa TV-a. Dakle, muzika sa radija nije nestala, nego se formatizovala. Sa TV-a je nestala potpuno. I MTV je tu imao veliki problem. Veliki problem. I ono što MTV nije prepoznao, ono što je kasnije prepoznala kompanija, koja isto sad evo bankrotirala, tako da se stvari smenjuju, a mi ih samo preživljavamo dok nas neko ne smeni jednog dana. Vice je bila kompanija koja je to prepoznala. A to je da će video na internetu biti sljedeća velika stvar. Znaš, kao, danas nam je video na internetu najlogičnija stvar. To tada niko nije mogao da predvidi. Znači, video na internetu biti. I YouTube, kada je to počeo da radi, kada su počeli prvi spotovi da se pojavljaju na YouTube-u, tada je MTV ušao direktno u okršaj sa YouTube-om, počele su tužbe da pljušte na sve strane, i oni nisu prepoznali zapravo da će internet streaming biti i streamovanje videa biti nešto što... I to neprepoznavanje i forsiranje starih modela je nešto što je njih upropastilo, a zbog toga što je muzika prestala se konzumira, onda su počele ono zbog čega MTV bio prepoznat, a to je ta muzika i muzička subkultura, počela da dobija sve manje prostora, a sve više prostora da se otvara reality programima.
Da.
Pa smo tad imali neke silne reality sadržaje, gde ono gde su počeli da gube svoju osnovnu publiku, svoju core publiku.
Tebi je muzika u tim formativnim godinama bila vrlo važna.
Jedna od najvažnijih stvari.
Ti si upijao i te poruke i ostalo, kao i ja u ostalo.
Pa,
za mene su koliko god da su uticali, ne znam, nija književnost i toliko je uticala i popularna kultura.
Jeste.
Ali sada odjednom imamo kulturu tijela, ona zauzima sve, je li tako?
Pa ne znam.
Nakon kulture tijela onda idemo sa religija, dolaze religija, nacija, generali, heroji i ostalo.
To je sada malo, znaš, komplikovano je govoriti o tome. Bilo bi nam potrebno...
A tebi Štreber je ovo prevelik skok, jel da polako, ajde
da,
ne dozvoljavaš ovako.
ne možemo tako jednostavno da govorimo o tako ozbiljnim stvarima.
Da.
Paušalno da pričamo o njima, zato što... jer postoje konfliktni postoje konfliktne stvari unutar razumevanja tih pojmova, posebno što se oni ukorenjavaju opet u nekoj vrsti identiteta. Identitet po sebi nije racionalna kategorija.
Identitet je iracionalna kategorija, znaš, ne možeš ti da izvodiš nekome krvi da utvrdiš identitet, a identitet je opet ključan za formiranje ličnosti. Tako da on je i važan i nepostojeći. On je artificijalan u potpunosti, ali je užasno važan. Ove, i svi identiteti iz daleka deluju vrlo jasno razgraničeno, ali kada probaš te identitete da zoomiraš i da probaš da uperiš u tačku gde se nalazi ta granica, shvataš da su te granice zapravo vrlo mutne i da su prelivanja brojna i da u samim identitetima postoje brojne oprečne kategorije koje nikako drugačije ne bi, koje nikada ne bi mogle da postoje. I ta kompleksnost zapravo tih identiteta je ono što je lepota svih nas, svakog ljudskog bića ponosob i svakog društva ponosob. I onda insistiranje na tim različitostima, na tim crno-belim distinkcijama unutar identiteta je samo propaganda politička pre svega, znaš. Jer ona u suštini nije tako jasna. Koliko god mi mislili da jeste, nije. I ne postoji kreaciju ex nihilo, ne postoji ništa ni iz čega i ne postoji ništa izolovano poput ostrava. Znači, ti kada posmetaš te identitet, kada ga onda posmetaš i kroz istoriju, ti vidiš brojne uticaje, brojna mešanja, brojne ono, naš, preplitanja, to je učvorano i svaka banalna interpretacija toga ne može da rezultira dobrim stvarima.
Amin Maluf je pokušao to, jel da, da pojednostavi sa ovim svojim lancem identiteta, jel tako, u kojem on je kao identitetske tačke posmatra kao perle, recimo, nanizane i to i po važnosti. Šta bi tebi bila prva perla, najvažnija identitetska tačka? To je užasno teško pitanje, ja ne znam odgovor na njega, ali ti možeš i ti reći, ne znam, nija.
Ne znam kako će to da zvuči, kaš. Za mene je znak pitanja. Znaš, za mene je zapravo da će neko to da nazove radoznalošću, da će to da neko nazove nepoznatim, da će neko to da nazove postavljanjem pitanja. Šta god da dođe do mene, što mogu iole da osvestim, ja uvek iznad toga stavim znak pitanja. I trudim se da ništa ne uzimam zdravo za gotovo, koliko god je to moguće.
Dobro. To je dobro.
Znaš, i onda šta god da dođe, da to nisam nikad čuo ili video, zaustavim se i kažem, šta je ovo? Ajmo sad mi to, daj reflektor, pa da mi to rasvetimo.
I to je jedini pravi ispravan pristup. Ljudi, recimo, često iz knjiga, oni očekuju da će im knjige dati odgovore, a knjige nikada ne daju odgovore, nego otvaraju nova pitanja.
Tako je, ali s druge strane, isto tako, kada dovoljno pažljivo posmatraš te, osvetljavaš određene probleme i postavljaš pitanje, znači imaš te neki zdrav, skeptičan odnos prema njima, onda uvek u nekim od njih pronađeš nešto što ima veze sa nečime što si znao od ranije. I onda shvatiš da stvari koje su uplivale u formiranje tvog identiteta, koje si nekada, ko zna kada, u prošlosti uzeo zdravo za gotovo, sad ono što si uzeo zdravo za gotovo počinješ da osvešćuješ. I onda ne dovodiš u pitanje samo nove stvari sa kojima nisi znao ništa, nego i stvari o kojima si mislio da znaš sve. Znači, da njih osvetljavaš iz novog ugla. I onda tom dekonstrukcijom, tim dekomponovanjem tih stvari zapravo shvateš da je sve nestabilno. Sve je nestabilno. Ne postoji ni jedna stabilna kategorija naših identiteta koja je... postoje kategorije koje su neodvojive, koje ne mogu se otrgnu od nas, kojima ćemo u duhu vremena, prostora, odnosa sa kojima ćemo se roditi, živjeti i umreti, ali ako bare možemo da ih osvestimo koliko god je to moguće, da postanemo svesni da su oni samo jedna u nizu brojnih uticaja i evolucije tih stvari. I kada razumeš njihove, onda njihovu tačku u prošlosti, njihovu tačku u vremenu i prostoru, onda razumeš i te kauzalitete, jel te uzročno-posledične veze. I kada počneš da razumeš te uzročno-posledične veze, onda one postaju kao prizma kroz koju se svetlo prelama. Znači, svetlo koje doživljavaš na jedan način, ono dobije svoj spektar. I onda u spektru tih stvari ti zapravo s jedne strane obogaćuješ sebe kao osobu i otvoreniji si mnogo za svet oko sebe, ali s druge strane to može da probudi jednu egzistencijalnu anksioznost. Jer sa starenjem jedna od lepših stvari s godinama koje prolaze jeste što počinješ da praviš te konekcije sa svime u životu i počinju da ti se, to je jedan moj profesor davno govorio, kaže, to je heliotropna misao. Dakle, kao sunce koje obasjava i onda samo odjednom obasjava sve u isto vreme i sve jednako razume. Tako se istina prikazuje. Ali s druge strane, osjećaš svoju prolaznost. Tek što sam počeo da razumem stvari, nemam više vremena da u njima uživam. I onda i taj odnos prema smrti i prema prolaznosti počinje da postaje dominantna kategorija u kojoj onda viškovi počnu sami da otpadaju prirodno od sebe. Znaš, i onda i prioritete određuješ prema tome u životu, i interesovanja, i stvari kojima ću da posvetim pažnju, kojima neću da posvetim pažnju, što te onda negde oblikuje valjda u čoveka koji je trebalo da postaneš u svom, na svom putovanju.
Očigledno si jako mnogo razmišljao.
Sad je ovo
pitanje identiteta te...
Da. To je za mene možda jedno od ključnih, nekoliko ključnih životnih pitanja za mene to. Da.
A živiš u vremenu u kojem ali čak i glava može da se izgubi od toga kako te drugi procjenjuje, a ne kako ti doživljaš sam sebe.
Čini mi se da je u svakom dobu tako bilo. I da su se naše želje i nadanja da ćemo sa nekim savremenim tehnologijama i sa globalnim povezivanjem i sa dostupnoću informacija, da ćemo eliminisati neznanje, da ćemo eliminisati takve stvari, pokazale su se te stvari kao neosnovane. Znaš, i ipak ima nečega u ljudskoj prirodi duboko iracionalnog, što nije nužno ni dobro ni loše. Znaš, prosto je tako. Ali stvar u tome na koji način mi to možemo da osvestimo i kako možemo da ga upotrebimo. Znaš, jer opet ta iracionalnost i čini lepotu negde ljudskog bića. Naš suprotno bismo mogli da budemo proračunati.
Odlično, taman sam htio da te zamolim da završim ovo optimistično. Ne. Ja ću ispuniti obećanje, a rekao sam da ću ti ostaviti vremena da se odmoriš.
Okay.
I mnogo ti hvala.
Hvala tebi.
Zaista na izuzetno ugodnom razgovoru.
Hvala tebi puno.
Živio.